fampananamba vaofa telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alaka misy valo ambin'ny folo mars araky amin'ny roapolo sy roa arivo ity ny lohateny mbavaontsika. Ny agnympy telo amin'ny fitopolo amin'ny zato indray ro tranga vaovaona COVID-19 eto amintsika. Olona ray namony any araka ny tarimarika ofisialy ny vokandroany atoandro mbola analamanga no ahitana tranga maro indrindra. Ny tokona nanoloana ny fitsarana nosy androany ireo mponany amin'ny kômina ambady fahavalo atsimondrano firaisakina tamin'ireo olona efatra amin'ny roapolo ny akatra fitsarana noho ny fanoerana ilay fitrandrana fasika ataon'ny sinoa any amin'ny toerana. Mpilalao mpilaravinahitra Sivy Bezao no tsy afaka natevin-darana ny barea amin'ny lalao fifanisanana akanina atrehantsika amin'ny herinandro varadatsaka ho an'ny mpiti bolakitra malagasy ny fivoahany zany vaovao zany androany. Any velany mbola mitony tsy fifankazona eo amin'ny Etats-Unis sy Rosia nilaza androany ny filoha amerikanina Joe Biden fa mpamono olona sy tsy manam-panahy ny filoha rosiana Vladimir Putin. Andro robelany eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao ariva izao manantona ny fiarabanika tompilasy tompovavy manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Lafiny fahasalamana aloha no anomboantsika ny vaovao. Ny tombo telo amin'ny fitopolo amin'ny zato indray ireo tranga vaovao na coronavirus hita eto amintsika. Ny agnympy iray namony any araka ny tarimarika voanivoaka androany atoandro. Tamin'ireo olona telo ambinimpolo sy valonjato natao fitoliana dia ny teto amin'ny faritra Analamanga no nahitana tranga vaovao betsaka indrindra satria raika amin'nyzato manaraka azy atsinanana telo ambinifolo. Sivy tany Diana, efatra tany Atsimo Andrefana, telo Boeny, roa ny tranga vaovao hita tany amin'ny faritra Nosy ary iray tany amin'ny faritra Sava. Tafakatra valo amby telopolo sy telonjato zany zao ireo matin'ny tsy mikaretina COVID-19 eto Madagasikara. Marary efatra amin'nyzato no mbola anaty fahasarotana ara-pahasalamana amin'ireo raika ambin'ny folo sivinjato tsaboiny any amin'ny hôpitaly. Na izany aza nisy marary valopolo kosa moa voasitrana somantsara. Momba izay fivoaran'ny coronavirus indrindra moa dia hikatona avokoa ireo ambaratonga mpitsarana rehetra eto Antananarivo manomboka rampitso ka hatramin'ny alahady izao. Antony izany ny anaovana famendrahana ranom-panafody mamono otrikaretina ny toeram-pitsarana mba ho fiarovana ireo mpiasa sy ny manandrara any amin'ny fitsarana zany ho an'ny eto Antananarivo. Iverina amin'ny kosa moa ny raharaha ny alatsinainy izao. Fa mbola miteraka risabe eto amintsika ny hoe vaksiny fanefitry ny COVID-19 tsy ilaina adevitra eto amin'ny firenena ny hoe ilaina sa tsy ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. Tsy azo ialana manko ny vaksiny fa efa mila miomana sady amin'ny fanafarana amin'izany isika eto Madagasikara na tsara sy mety aza. Ho iatrany docteur Joseph Randriamerso nanaova ny rivoalin fanadiadiana.
Tsy misy afa-tsy ny vaksiny ihany no fitsaboana azo antoka amin'ny valana retina coronavirus. Tsy mikaretina toy ny tsy mikaretina rehetra ihany mantsy ny coronavirus saingy manana endrika hafa izay mbola tsy voafaritra mazava kanefa mahery vaiky. Ny vaksiny ihany noho izany no ahafahana miaro amin'ny valana retina io. Tokony hanana fahasahinana ny hevitra momba izany ireo malagasy mpanolotsaina siantifika eto amintsika hoy docteur Joseph Randriamerso. Tsy midika ho fanambaniana ny vokapikaroana malagasy dia ny tambavy CVO mihitsy ny fanafarana ny vaksiny hoy mpitsabo sady ministra teo aloha ity.
Hatreto aloha marina fa misy le tsy mbola mazava sara le vaksiny hoe inona ny tena mety, inona ny tena efikasy. Fa zay toesaina hoe vaksiny no tena fiarovana amin'io a tokony hanananantsika zay alohany voalohany. Fa ny izery hoe inona ny vaksiny sara ny vaksiny ihany iny mbola zay ny atevitra aloha fa tokony hanapa-kevitra ny fanjakana hoe ahoana ny pozisiontsika, ahoana ny attitude tsika, ahoana ny stratezisika amin'ny mba azahoana vaksin ohatra ny firenena rehetra. Ny fanaovana vaksiny ange tsy manakana ny CVO e sahala nosian'ny vaksiny dimy efatra eran zao tolo zao nge azo ampiasaina daholy. Ampiasaina ny vaksiny russe, ampiasaina ny vaksiny chinois, ampiasaina ny an'ny allemand sy anglais, ampiasaina ny an'ny amerikana. Ny française mbola hamongatra koatoato tsy manina na misy vaksiny be dia be no ampiasainy. Ataotsika hoe vaksiny ara CVO dia tsy manina fa mpihina ny hafa koa. Zany natida tokony ho raisina anjaran'ny comité scientifique raha tokony vorihaingana satria toko tara sika ary tokony hiteny mafy zao secteur ekonomika rehetrehetra satria ho potika amin'izao ny ekonomisika raha zao fomba fizery fomba fitondrana resaka na vaksiny ity.
Zay zany ny hevitry ny docteur Joseph Randriamerso zay milaza fa mila miomana sady amin'ny fanafarana amin'izay vaksiny tsara sy mety isika fa miantso ny fitondrana tsy ziriziry amin'ny fampidirana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 eto Madagasikara. ny antoko vahoaka amin'iray. Tsy tokony amerina ny teo alohantsony ny mpitondra hoe ity antoko ity hoe anisan'ireo mitaky ny mpanohitra dia tsy tanterahana. Naza ihany ny vamifa anjaran'ny fanjakana manko no miaro ny vahoaka amin'ny fireneny ka anisan'ny fomba fiarovana amin'ny COVID-19 ny vaksiny fa tsy tokony hanitehitra fotsiny amin'ny COVID organics. Tena ilaina ny vaksiny toy ny firenen rehetra iratanika anjaran'ny olom-pirenena malagasy tsirairay no misafidy na anao vaksiny fanefitra izy na isotro CVO akoatra ny fampiarana ny fepetra fisoroana. Hoiatrany Andriamatoa Gaby Vakinidina, sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray.
Fanafody voalohany izy aloha dia fitandremany tsirairay amin'ny zesta bage. Fa kosa malasa sena ihany ny fisizin'ny fanjakana amin'ny CBO. Gaky ianao fa le firenen-dehibe eran-tany ange famoronana amin'ny vaksiny. Izareo fa samy mamoaka resultat mihitsy taux d'efficacité amin'ny vaksiny 90%. Fanetika mijery aty anaty CBO foana. Isa amin'ny mampanao politika dia miteny ilaina le sinyle vaksiny anjaran'ny fanjakana mampindra ny vaksiny eto satria fiarovana ny vahoaka n'izany zay moa mampitondra azy a mba tokony hiaro ny vahoaka izy a amin'ny zavatra retretra zay eritreretina fa holoza antsony firenena. Le ministra tompona andraikitra ry a mitranga memotra miresaka vaksiny anao tsy anao le filohan'ny repoblika atreto misiriry amin'le CBO nefa le ministra zay manapaizana ao anatin'le fitondrana tompona andraikitra mivantana an'le fahasalamam-bahoaka tranga memotra. Inona marina zany tena position'le fanjakana raha hoe resaka fi secondaire misy fiany daholo ange zavatra rehetra zay hoaninao na fanafody selula fotsiny ange mety manimba raha io fa fahasalaman'ny vahoakanao en général aloha jereny zay no mahatonga anay teny hoe aleo a avyle vaksiny fa le vahoaka koa nefany afaka manao afaka tsy manao manana safidiny izy a olona afaka olom-pirenena mandray andraikitra tsika olona afaka mivoaka malagasy aloha izy anany safidiny.
Efa andresaka fitsarana ihany sika teo niakatra fampanoavana teny anosy androany ny olona 70 avy eo amin'ny fokontany faravohitra kady vorobe komina ambato fahavalo distrika natsimondrano toy ny lahetsika fanoerana fibodoana teratany sinoa ny tanyny fokon'olona zay anaovana fitrandrana fasika moa no anton'izao. Nitokona teo anolohan'ny fitsarana nosy lanja sorabaventy nanoana ny naman'izy ireo izay natao fanadiadiana androany ireo mponina avy any ambato fahavalo naka ny vaovao oly ranaivo.
Tany mirefy 70 hektara eo no iasan'ny teratany sinoa hitrandrahan'izy ireo fasika ao amin'ny fokontany faravohitra. Tany izay toerana ambolen'ny fokon'olona no sady ananan'izy ireo taratasy mahatopo tany ara-dalàna. Fanimbana fananan'ireo teratany sinoa no ilay hetsika nataony mponina ny sabosy lasa teo Motse Ivony no fototry ny fakanambavan'ireo olona misa 70 ireo. Isa mampitaraina reto vahoaka ireto ny filazana fa tsy miraharaha azy ireo mipeny tanàna ambato fahavalo sy ny solombavam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana eny atsimondrano. Akoatra izany hoe tsy mety mampiseho ny fahazondalana ananany ianao izay fitrandrahana izay ireto teratany vahiny ireto. Fanazavan'ny solotena mponina.
Efa nanomboka tamin'ny 1er oktobra zany izy io a 2020 de nisy moa zany nietsika natao tany a de nisy ny fifandonana satria misy olona tsy amparti anay manararoatra mamotika zavatr'olona mba andehatehana anay de ny anton'le parke zany a maromaro ny olona convoke androany de zay mahatonga anay eto manotrona an'ireo olona convoke ireo. Monsieur le maire anay mihitsy nametraka anazy eo tsy lera taminay vahoaka izy nametraka anazy eo izy koa takinay ny autorisation taratasy fanamarinana hoe afaka mitrandraka mana ve izy nahazo taratasy avaiza tsy mety maome izy efa imivalo zay ny takany io de tsy manome mihitsiny izy zay aloha de tena tsy anaiky zay vahoaka satria miankina manainay mihitsy le izy miankina noavinjanakay manontolo manana gadasitra ara-dalàna zay tompo.
Fa 70% ny aleto Madagasikara no simba tao anatin'ny 80 taona vokatry ny hetraketraky ny olombelona toy ny fanaovana dorotanety ho ny ministry ny tontolo iainana ahafahana mahafantatra ny roanjavamananay sy ny arena voajanahary eto amintsika ary dia mikarakara fikaonandoa ho an'ireo mpisehatra rehetra sy mpiara-miombonantoka eny aminosy ny ministeran'ny tontolo iainana fikaonandoa moa izy ity tanterahana androany sy rampitso. Olondranay viany no miaraka amintsika amin'izay vaovao zay.
Maro ny voka-dratsy ateraka ny fahasimban'ny tontolo iainana raha tsy ilaza fa tsy ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny rivo-dozany haitany ary ny lafi ny ara-pahasalamana. Raha ny zava-misy amin'izao anefa hoe ny ministryn'ny tontolo iainana dia tsy fantatsika akory izay mety ho tetibidiny ara-pirenena ananantsika. Azo lazaina nefa fa banky ho an'i Madagasikara ny fananana azy ireny ka tokony andohontra avokoa ireo orinasa vaventy sy tetikasa manimba ny tontolo iainana, hoy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy mbao miavitsa vainala rary ny irina.
Voalohany indrindra dia fa tsika milaza hoe otinina marina zany na toininona ny paikady mila apetraka hiarovana an'izany. Azoko lazaina moa antsika eto Madagasikara dia ireny roanjavamananaina sy faritra arovana ireny a ny bankitsika voalohany, satria tsy tokony tsiforohana ny vidin'izany ary zay mihitsy ny tanjon'ity forum ity zany a ampahafantarana ny fomba fanaovana an'izany kajikajy izany, zany hoe mampivadiny toekarena sy ny ara-tontolo iainana zany a ny tanjony. Marobe ny firenena efa niditra tamin'izany ary afaka miteny hoe rehefa misy 100 hectare na faritra arovana may a dia vola 100 million de dollars na 100 tapitrisa ariary no very tao anatin'izay. Ny mahazava-dehibe faharoan'ny atrikasa toy izao izay iraisan'ny mpikaroko a sy ny mpahay ara-tontolo iainana ary ny fanjakana dia ny fahafahantsika ihany koa milaza misehatra tsy miankina rehefa manao an'ireny tetikasa na investissement ireny a ka mamotika faritra arovana anankiray na ala anankiray na toerana misy roanjavamananaina anankiray hoe tokony ity ny volalohanareo noho nyzany fampitehana izany.
Resaka fanatanjahantena indray sika ary havana varadatsaka ho an'ny mpitia baolina kitra malagasy androany ny tsy fahafahan'ireo mpilalao ny Barea milalao aminatin'ny fifaninanana Ligue 1 sy Ligue 2 an'i France. Mpilalao mpilaravinahitra sady mety ho tompotoerana sivy be izao manko no tsy ho afaka natevin-darana indray ny Barea amin'ny lalao ifandonantsika amin'ny Ethiopie sy Niger ny 24 sy 13 mars izao, zany hoe amin'ny herinandro zany. Voankasiky ny tsy fahafahana mivoaka ny Eropa moa i Jeremy Morel, Jerome Mombris, Ryan Ravelson, Abel Lanisse ary Bolida, akoatra ny Marco Laimartra izay voalaza fa voan'ny coronavirus koa. Ny antso mpilalao efatra afandray ny mpanazatra androany anoloana azy ireo dia i Debakely na Toavina Rambelson sy Mamy Gervais Vodilara na mpilaravinahitra miampireo mpilalao avy eto an-toerana ahitana ny François avy amin'ny Feva FC, Naina Teo Kosfa akoatra ny Lolody Fosa Juniors Vonatsona roa andro lasa ihany koa izay nasolo an'ny Bolida. Milaza ny fahitany ty tranky ity ny mpamakafaka baolina kitra Odon Marius Randrianaina.
Ankoatra n'izy mirahalama zany Bolida sy Rakapy a de nisy ihany koa ny fanapaha-kevitra ny raisiny zareo vao amin'ny Ligue 1 sy Ligue 2 any France. Ory mpilalaontsika reo betsika ihany koa ny manao amin'ny Ligue 1 sy Ligue 2 tamin'izao aloha mbola manana fanantenana ihany tsika hoe mety isy fandresen-dahatra raha toa ka tsy afaka tena tsy afaka ry Morel sy Mombris a donc mila mafisina ny Vodilara fa zay ny zava-misy de miaina amin'izay aloha tsika vaovao mafaly hoe metany rehefa ao Pari fa neva efa iainga amin'ny lahady zao ny avy ao Azia zany sy ny avy any Algeria donc lahady zany zareo fa vonona daholy.
Raha ny vaovao farany ihany koa dia tsy afaka hanmonjy ny Barea koa zany Loïc Lapoussin izay mpilalao ny Barea milalao any Belgika noho izay fepetra napetraka tsy mahazo mivoaka ny Eropa izay fa akoatra ny fanazavany momba ny fiantsonareo mpilalao dimy fanampiny sy ny fiantsonany dafe nefa tsy afaka dia nezaka nampahery ireo mpanohana rehetra ny Barea androany ny mpanazatra Nicolas Dupuis manoloana izao trango izao tao anatin'ny tambazotra tserasera rahantsika amin'ny teny frantsay.
8 ou 9 possibles titulaires ne seront pas là pour les deux matchs contre l'Ethiopie et le Niger, donc pour une qualification. Par rapport au fait que la CAF ne réagit pas et ne reporte pas ses matchs, ce que je trouve totalement injuste et antisportif. Moi, je garde le moral parce que je sais que tous les joueurs qui vont fouler le terrain et jouer pour le drapeau et pour le pays, pour les 26 millions que vous êtes et qu'on est, vont tout donner. Donc voilà, je sais que on va tout donner. Et même si ça paraît totalement injuste et antisportif que de pouvoir et devoir jouer avec une équipe totalement remaniée, on va être fort mentalement, on va se battre et nos cadres que sont Carolus, Paulin, Fanet, Vibra ou Romain et Melvin vont aider ces jeunes à être bons. Voilà. Et merci à tous ces anciens qui reviennent comme Deba et Mamie et vraiment ça montre qu'on est une grande famille. Merci.
Zezan ne fanazavan ne panazatra Nicolas Dupuy omnilaf ne fanatanzatena yane anoboka ne sabotsy 20 mars izao zany hoe rafakapitso eny amin'ny Kianza filalaovan'ny Université ny Akatso ny Ny fiadina ny tompon-dakaparitra Analamanga eo amin'ny fanatanjahantena iraisan'ny mpiasam-panjakana ao anatin'ny AZF. Taranjam-panatanjahantena telo ihany aloha ny vonona amin'io ary anana solotena andray anjara amin'izany avokoa ny ministera sy andrim-panjakana rehetra ary ireo ratsa mangaikany. Raha tsy misy ny fiovana dia ny 24 aogositra hatramin'ny 4 septambra izao no totsaina ny majanga ny fiadina ny tompon-dakam-pirenena ho an'ny fanatanjahantena ny mpiasam-panjakana milozay nefa dia tsy maintsy mahavita ny fiadina ny tompon-daka avy ireo avy amin'ny faritra tsirairay. Manampy fanazavana teo micro ny Joel Rasolofo ary ny filohan'ny AZF Bodisera Jean Yeme na inga John Love.
Ny compétition mandeha amin'ny sabotsika ny sport collectif no mandeha basket de football de pétanque hitantsika na ny atletisme na zavatra maromaro mbola tsy maintsy misy fandaminana napetraka zany fa misy calendrier satria ny football nge mandritra ny 4 mois ny basket 4 mois fa ny atletisme mety hoe 2 jours de vie arakaraka an'izay zay mahatonga ny hoe alefa loha rehetra zany mba ho taperana alohan'ny championnat national zay ataony Mazenga satria araka le resako tsy maintsy manao championnat régional vao afaka manao national fanomboana zany io tsy miantso zany tsony efa zany hoe misy fanamboarana kely tsy maintsy atao fotsiny sy mampafantarina ny atleta zany le reforma nataony efa vita zany iny zany tsy maintsy ampiara dia manomboka amin'ny sabotsy zany ny championnat régional eto Analamanga zany manaraka an'izay koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra fa ny championnat national ny 23 août au 4 septembre zay atao any Majunga amin'ny mampiasam-panjakana antsika ny dia manaraka ny rindran-damina zay apetraka ny mitondra ny tany sy ny fanjakana arakaraka ny situation zany raha tena hoe tsy maintsy mitsatra ny fanatanjahantena eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia mitsatra le entretien zay atao mpiasam-panjakana zany hoe nomena toromarika fotsiny efa samy tokony anetsika ny faritra misy anazy zany fanomboana mbola miankina amin'ny tsirairay any zany fa ny zavatra mifantatra fotsiny miainga amin'ny sabosiny sy ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana
fa mila mafeny teny vahiny tsy ny teny frantsay ihany fa ny teny anglisy ihany koa ireo miaramila ny tafika amin'ny malagasy ny fahafehezana ny teny anglisy singa iray tsy azo hidivirana intsony amin'izao vanim-potoana misy antsika izao indrindra ny fisokafana amin'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena hoy ny lehibe ny etat-major ny tafika malagasy androany raha tonga nitsidika ny fitoeram-panofanana teny ampahaibe teny an-toerana mazava ho azy ny Rina Rabodarvelo.
Manana ivitoeram-panofanana teny anglisy ny ampahaibe sy sonirana ny eo anivon'ny tafika malagasy ivitoerana eo ambany fitantanany fitaliana ny serasera anivo ministeran'ny fiarovam-pirenena Ramatoa Rabearilaza Mamy. Antony fitsidihan'ny lehibe ny etat-majorin'ny tafika malagasy ireo ivitoerana ireo ny hijery fotony ny ezaka vita amin'ny fampiofanana ireo mpianatra sy ny mpampiofana sady ny tafa mifantana tamin'izy ireo ihany koa ny tenany. Mila amafisina andraika efa nyireo miaramila misitraka io fampianarana teny anglisy io hoy ity tompona andraikitra manamboninahitra ity satria tena ilaina ny mahafehy izany raha ny faninandro misy antsika ankehitriny indrindra ny fivoarany fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ara-tafika izany na eo anivon'ny folalinda malagasy. Mikasika ny fiofanana nisy fifantenana natao an'ireo mpianatra izay notsongaina avy amin'ireo etat-majoro telo an-tanety anabakabaka ary an-dranomasina mba ho afaka miofana mandritra ny telo volana eo. Fiofanana andihan'ny voalohany moa izy io ka miisa 13 izy ireo ny voafantina mpampiofana ny 20 amin'izay. Efa ho efatrerinandro kosa izay no nanarahan'izy ireo izany. Nanazavany avy amin'ny seraseran'ny fiarovam-pirenena fa mbola hatsaraina miandalana amin'ny lafiny rehetra ny fiofanana indrindrany amin'ny fampitaovana. Nanolotra fitaovana toy ny tableau blanc, marqueur, papier velin ho an'ny fitoerana mony lehibe ny etat-majorin'ny tafika nandritra ny fitsidihana nataony.
Izay vaovao izay ihany koa no idirantsika amin'ny any amin'ny faritra mampitaraina ny mpandeha maro amin'izao ny gaboraraka ataon'ireo mpamily sy ny mpanampy azy amin'ny zotra mampitoy ny mahabo sy morondava. Vo nisy ohatra tranga momby zany ka voaroba tiana tenatenan-dalana ny mpandeha. Nampity izay vaovao izay Bili Radio Fanasina Morondava.
Efa betsaka ireo mpandeha no mitaraina no nitsy fanarahan-dalàna maro ataon'ny mpamily. Etsy an-dany ihany koa ny fisiany ireo fiara taxi borosy simba matetika eny an-dalana sy voalaza fa tsy mandalo visite teknika. Tamin'ny talata teo nisy ireo mpandeha no sady voafita ka nandoa vola indroa no voaroba teny an-dalana satria nareny ilay taxi borosy izay ampanina tany amin'ny toerana lavy tanàna nefa tsy nakan'izy ireo fiara solony hafa hitatitra ireo mpandeha. Iray amin'ireo mpandeha no mitantara.
Taxi borosy panne amin'izay tômôbily io antsena nomby egny. Lafa mipanina amin'izay tômôbily io zany miteny amin'ny chauffeur zahay hoe mba hiatso vonjy satria tena feno jusqu'à lohagny zahay zany. Tsy tanteraka ny le contrat ny transport satria tômôbily simba tokony anjarandreo mitady tômôbily ary eo tômôbily amindranjo anay. Ah fa ho avy eo hiasandreo fanikaiky zahay. Somary nitezy zany chauffeur hoe zahay perza ohatran'izao tômôbily ty aterinay be manomboko misy raha amboarinay. Ireo koa moa zany fomba fiasandreo vao mandeha tômôbily io de misy vola lanindreo amin'olo roa arivo tsy fahiny vao nangala vola amin'ny VAZR reo. De nafindrandreo zany olo reo lafa nafindrandreo amin'izay mbony gidragidra koa amin'ny tany EVN any zany namanay reo satria mbony takin'olo regny amin'ny vola. Ireo hoe tsy te alalany zao fa mandao frena reo. De eo de namanay zany ny alokalona mondialy koa voaroba fa kebakeba ny tany zany zahay. Numéron'ny tômôbily zany a 59 58.
Mpandeha anankiray amin'ity zotra ity ihany koa no mitaraina ny momba ny firimorimon'ireo taxi brousse mifanenjika eny an-dalana mandritry ny fitondran'izy ireo mpandeha. Mitaky ny siny fividianana faran'izay malaky izay ho lehiben'ny kooperativa vaovao hipandrara eo amin'ny sehampitaterana regionaly. Bili mampitany vaovao radio fanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Revavaha ny velany miampitongana andro aman'alina ny toekarena ny Liban mitotongana manaraka izany keo ny sandam-bola ny antoerana mihoatra ny dolara amerikanina miamahantra isan'andro ny mponina ka nahatonga ny Caritas Libane angataka fanampiana na votana ireo vahoaka sahiran'ireo ny tombo avo folo eny ankehitriny ty fikambanana mpanao asa soty nisan'ireo olona sahirana mandomba ravarana mitady fanampiana ao aminy. Atesitra sy kivy manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny ankehitriny ny vahoaka Libane nisy 20 teo eo omaly ny mpanao fihetsiketsehana naneho izay fahatezerana izay. Ny famory teo anoloany ministeran'ny toekarena ao Beirut izy ireo omaly tolakandro ary saika idy tankeriny tao amin'io tranompanjakan'io ampiseho ny atezerany manoloana ny fidanga ny vidim-piainana izay tsy mifanaraka amin'ny fahefa mividy intsony. Nahitana fiakarany 500 ohatra ny vidiny lasantsy iray litatra nanomboka ny 24 jolay tamin'ny taondasa. Tsy mihevitra ny anatsara ny fifandraisana eo amin'ny Rosia sy ny Rosia ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden hoy ny mpitondra teny ny Kremlin Dmitry Peskov nivotra tamin'ny fanehoan-kevina io taorian'ny nanambarany ny filoha amerikanina Joe Biden fa mpamon'olona sy tsy manam-panahy ny filoha rosiana Vladimir Putin mbola andray ny valin'ny fitsabahany tamin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikanina tamin'ny ny taondasa iny ity filoha rosiana ity ho hiatrany ny filoha amerikanina mandà izany fiampangana izany ho nitsaboka tamin'ny raharaham-pifidianana amerikanina izay hiatrany moa ny fitondrana rosiana. Farany mitantana ny Tanzania taorian'ny nahafatesan'ny filoha John Magufuli omaly ny filoha lefitra Ramatoa Sululu Hassan nodimandry teo amin'ny faraky ambin'ny folo taonany moa noho ny voalaza fa olan'ny fo efa nahazo azy amin'ny folo taonany maro ny filoha Magufuli. Fahafatesana vokatry ny COVID-19 kosa no nambaran'ny mpifaninana taminy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana oktobra tamin'ny taondasa Tondo Lisu. Ny 17 febroary teo no voalaza ho nahitana ny tompolahy Magufuli farany ary izy izao no domandry izao misaona amin'izao nahafatesany filohany izao moa ny firenena any Tanzania. Tamin'izao takariva madiva ho alina izao hanomezana anao fotoana rampitso amin'ny fito maraina indray veloma tompoko.